I actually don't have anything clever for today's intro. Meh.
Hello all, welcome to Remdene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no English definitions. If you enjoy this, like, subscribe, comment below, and share with your friends. You can also support us on Patreon after the video for the cost of only a cup of coffee per month, or even less than a cup, depending on where you buy your coffee. The link for Patreon is in the description, and because of your support, we're able to make this. So we appreciate anything you can do. This is the second part of a three-part episode. So if you haven't watched part one, the link for that is also down below. Go watch it, then come back. We'll wait. Ready? Remagamus, sat nugarum, ad rem, saluete sodales, haec series est rem dane, est series sermonum latino roman linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam persei narrare pergere vellem. I would like to continue to tell you all the story of Perseus, the myth of Perseus. Vobis fabulam persei narrare pergere vellem. Primum, sodales. Hoc dico, et Anglicae dico. There is mention of sexual violence in this episode. Cavete vobis. Watch out for yourselves. Cavete vobis. Perseus iter fecit ad Medusam inveniendam, sed ut diximus ubi esset nesciebat. Sed quae est Medusa? Secundum fabulam ovidii, according to the myth of Ovid, secundum fabulam ovidii, Medusa olim femina pulcherrima fuit. Neptunus, deus mares, eam videt, et eam violare voluit. Eam in templo Minervae violavit. Oh, facinus indignum. Oh, what an unworthy deed, what a terrible thing to do. Oh, facinus indignum. Minerva tamen virgo erat, secundum leges deorum, according to the laws of the gods, secundum leges deorum non oportet virum cum femina in templo deae virginis commiscere, to mix, commiscere. Ancor causam Minerva Medusam in gorgonem vertit, turned her into a gorgon, in gorgonem vertit. Gorgones monstra fuerunt, cuius acies oculorum, whose gaze, cuius acies oculorum homines in saxum convertebat. Etiam pro capillis, in place of hair, pro capillis gorgones serpentes habebant. Esne hoc justitia? Is this justice? Esne hoc justitia? Ad Perseum redeamus. Let's return. Redeamus. Perseus, filius Jovis fuit. Ergo, di immortales ei auxilium tulerunt. They brought him aid, they helped him. Ei auxilium tulerunt. Duo dei Perseo auxilium tulerunt. Mercurius et Minerva. Mercurius dalaria, winged sandals, dalaria, falcem, a curved sword, a sickle, falcem, et galeam magicam, a magic helmet, galeam magicam ei dedit. Minerva autem ei saccum et scutum, a shield, scutum, quod sicut speculum, a mirror, speculum erat, dedit. Perseus paratus erat ad Medusam superandam his armis, sed ad huc nesciebat ubi esset Medusa. Sic cum Minerva locutus est. Minerva, dea sapientissima, pro his donis magnis, quae tu et Mercurius mihi dedistis gratia sago. Unum aliud est quod te rogare velim. Ubi est Medusa? Minerva respondet, I ad graias. sorores medusae. Ubi sit medusa illae sciunt.
Perseus ad graias inveniendas volare, to fly, volare coipit, habebat enim talaria mercurii, cum ad graias venisset, eas rogavit ubi medusa et aliae gorgones essent. Graiae ei viam ostenderunt, they showed. Ostenderunt. Perseus talaribus mercurii ad insulam gorgonum volavit. Ibi medusa et aliae gorgones dormiebant. Bene, iterum totam rendicam, Calerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est rendene, et series sermonum latinorum linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Persei narrare pergare vellim. Primum sodales, hoc dico, et Anglicae dico, there is mention of sexual violence in this episode. Gaudete vobis. Perseus iter fecit, ad medusam inveniendam, sed, utiximus, ubi esset, lesciebat. Sed quae est medusa? Secundum fabulam ubi dii, medusa, olim femina pulcherrima fuit. Neptunus, deus mares, eam videt, et eam violare voluit. Eam in templo Minervae violavit. Facinus indignum. Minerva tamen virgo erat. Secundum leges deorum, non oportet virum cum femina in templo Dea virginis commiscere. Ancum causam Minerva medusam in Gorgonem muertit. Gorgones monstra fuerunt, cuius acies oculorum homines in saxum convertebat. Etiam pro capillis Gorgones serpentes habebant. Esne hoc justitia? Ad Perseum redeamus. Perseus filius Ioves fuit, ergo die mortales ei auxilium tulerunt. Duo dei Perseo auxilium tulerunt, Mercurius et Minerva. Mercurius talaria falcem et Gallia magicam ei dedit. Minerva autem ei saccum et scutum, quod sicut speculum erat, dedit. Perseus paratus errat ad medusam superandam his armis, sed ad huc nesciebat ubi esset medusa. Sic cum Minerva locutus est. Minerva, dea sapientissima, pro his donis magnis, quae tu et Mercurius mihi dedistis gratias ago. Unum aliud est quod te rogare velim. Ubi est Medusa? Minerva respondet, iad graias, sorores Medusae, ubi sit Medusa illae sciunt. Perseus ad graias inveniendas volare coipit, habebat enim talaria mercurii. Cum ad graias venisset, eas rogavit ubi medusa et aliae gorgones essent. Graiae ei viam ostenderunt. Perseus talaribus mercurii ad insulam gorgonum volavit. Ibi medusa et aliae gorgones dormiebant. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Pars tertia proxima settimana veniet. Gratias vobis agimus quod nos loquentes audites. Et ut semper gratias agimus patronis nostris apud Patreon quam maximas. Speramus foreut hoc episodion vobis placeat. Si placuit, spectate et hanc peliculam. Placebit multum vobis. Curate ut in proximum valeades. Et mementote. Rendeneite. Verba sequentur.